Filiālis Pļaunieki jūlija mēneša retrospekcija. Jūlija mēnesī filiālis Pļaunieki bērni jutās kā gadalēku karuselī uz Rīgas zooloģisko dārzu devās siltās jakās un cepurēs, bet Salaspils botāniskajā dārzā siltais laiks tik ļoti lutināja, ka bērni varēja baudīt krāšņās puķes un augus, neskatoties uz mainīgajiem laika apstākļiem. Bērni vienmēr ir priecīgi doties jaunos piedzīvojumos, bet atrodoties mājās, bērni iesaistās radošajās un izglītojošās nodarbībās, piedalās kino un pasaku vakaros, kā arī svin dzimšanas dienas un gaida ciemiņu sedit media 05.08.20.201 JPG.